Θα διαβάσουμε από το 4. Για να συνδέσουμε το υπόλοιπο. Είναι σελίδα 1023, σίγμα κεφάλαιο, το 4. Αλλά επαντή συνιστώντας σε αυτούς ως υπηρέτες Θεού, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεση, εν ανάγκες, στεναχωρίες, εν ραβδισμείς, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια τον όπλο της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Να μείνουμε μέχρι εδώ, το 4. Αντίθε με κάθε τρόπο, λέει, συστήνουμε τον εαυτό μας σαν υπηρέτες Θεού. Συστήνουμε. Υπάρχει περίπτωση να πας σε κάποιον να του συστηθεί, να του πεις είμαι ο τάδε, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην του πεις τίποτα και αυτός από τη συμπεριφορά σου να καταλάβει ποιος είσαι. Στα πνευματικά αποφεύγουμε να συστήνουμε τους εαυτούς μας, αλλά δείχνουμε τη ζωή μας. Αυτό λέει ο Παύλος τώρα εδώ. Και το λέει τόσο όμορφα. Με κάθε τρόπο, λέει, συστήνουμε τον εαυτό μας ως υπηρέτες Θεού. Αλλά αυτή η συστατική επιστολή που κρατάει ο Παύλος και είναι η ζωή του, οπωσδήποτε έχει άμεση σχέση με την οτροπία που τον έμαθε ο Χριστός να κινείται. Δηλαδή, αν διαπιστώσουμε κάτι, ο Χριστός δεν ήρθε και είπε «Εγώ είμαι ο σωτήρας του κόσμου, εγώ είμαι ο Θεός», αλλά άρχισε να κηρύττει τις αλήθειες και άρχισε να τη ζει. Ήρθε στον κόσμο τούτο για να μας δείξει πώς νικέται ο εχθρός, γιατί εμείς είμαστε αδύνατοι. Αυτός είναι ο στόχος που ήρθε εδώ. Γι' αυτό κάλεσε όλο τον κόσμο να τον ακολουθήσει. Αυτός έλεγε πως εγώ είμαι το φως. Αν ένας άνθρωπος που υπάρχει απόλυτο σκοτάδι στη γη έχει φως μαζί του, αν τον ακολουθήσεις δεν σκοντάφτες, γιατί φωτίζει με το φως το οποίο κρατάει και περνάς και εσύ μαζί του. Και με αυτόν τον τρόπο μας αποκλείει να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό χωρίς να σκοτωθούμε. Αν τον ακολουθούμε, βλέπουμε, οδηγούμαστε και προχωράμε. Ποιο είναι το φως που εξέπεμπε ο Χριστός? Οι αλήθειες που έλεγε, τις οποίες τις έβλεπε να τις πραγματοποιεί. Δεν έλεγε λόγια μόνο, οι θεωρίες, οι φιλοσοφίες, αλλά πραγματοποιούσε αυτό. Και αυτό που όλοι αυτοί που πραγματικά σταθήκανε κοντά στο Θεό και τους χρησιμοποίησε πολύ και είναι παραδείγματα για μας σήμερα, είναι αυτοί που απαρνήθηκαν τον εαυτόν τους. Τι είπα να πει απάρνηση του εαυτού μου? Λέει ο Παύλος, όλα είναι στην εξουσία μου, αν δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Τι είπα να πει αυτό? Οτιδήποτε μπορεί να γίνει πάθος στη ζωή μου, δεν θα το αφήσω. Και για να μην πιάσουμε τώρα ακραίες καταστάσεις, ας πάρουμε τον καφέ, το νερό. Αν αυτά τα πράγματα δεν τα μπορώ να τα ελέγξω, δεν μπορώ να προσευχθώ. Και δεν μπορώ να κάνω νηστεία με προσευχή μαζί. Γιατί προσευχή μπορεί να την κάνεις. Αλλά αυτό όμως τι κάνει? Κάποια στιγμή που έχεις μάθει να πίνεις καφέ, θα αναγκάσεις την προσευχή να σηκωθεί να παναφτιάξεις. Ή άμα διψάς, θα πας. Ενώ αν μείνεις στην προσευχή και αν μείνεις σε ένα χρόνο τον οποίο να μην το βάλεις με το ρολόι, και του πεις ήρθα να με ευλογήσεις και δεν θα σηκωθώ μέχρι να με ευλογήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευλογηθεί ο άνθρωπος. Αλλά όταν υπάρχουν ορολόγια, όταν υπάρχουν βιασύνες, όταν υπάρχουν δουλειές, δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, γιατί μόλις γονατίσει, του έρχονται όλα αυτά τα οποία κουβαλάει ο άλλος, φέρνει τη μέρημνα. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γι' αυτό βλέπουμε. Του Αβραάμ του είπε, για να σε ευλογήσω, δεν μπορείς να μείνεις εκεί που είσαι. Του λέει, θα βγεις. Και πού θα πάω, Κύριε? Θα σου οδηγήσω εγώ. Υπήρχαν χάρτες? Όχι. Τον επήγαινε σε μια γη, ας πούμε, που δεν ήξερε και ούτε το δρόμο είχε ξαναπεράσει ποτέ. Αλλά τον καθοδηγούσε το πνεύμα στη διαδρομή. Του μίλαγε ο Κύριος και του έλεγε που να πάει και τι να κάνει. Και όταν αυτή τη στιγμή έδινε περισσότερη σημασία σε κάποια άλλα πράγματα από ότι τη φωνή του, έχανε το Θεό. Και καθόταν και έκανε δικά του πράγματα. Δηλαδή στην Αίγυπτο που μπήκε δεν πήγε, το είπε ο Θεός. Πήγε από μόνος του. Για παραλίγο να χάσει τη γυναίκα του. Και δεν είναι μόνο ο Αβραάμ, είναι και ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, παραδείγματος χάρη. Τι έγινε με αυτόν, ναι? Και αυτός απαρνήθηκε τα πάντα. Γιατί δεν έμεινε στον πατέρα του? Ιερέας ήταν ο πατέρας του, ήταν ένα αξιόλογο πρόσωπο, οικονομικά ήταν ανεξάρτητο, έχερε από το λαό ο οποίος ήξερε πως ήταν ένα ηθικό πρόσωπο και το είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θα παίρνει για απόλυτα καλά. Αλλά ο Θεός του λέει όχι έτσι. Θα κάνεις άλλη ζωή. Και τον έστειλε στην έρημο. Να τρώει περιορισμένα πράγματα και να ζει λιτά. Με αποτέλεσμα να τον θεωρήσουν τρελό όλοι και να μην δίνει σημασία καθόλου, παρά όταν όμως ο Θεός τον εξεσήκωσε και τον έφερε πάλι μέσα στην πόλη, τότε όλοι ξέρανε ότι είναι ένας άνθρωπος λιτός, ένας εγκρατής, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν πείραξε, δεν έκανε τίποτα, ούτε δημιούργησε τίποτα, και γι' αυτό του δώσανε μεγάλη σημασία. Και μας λέει ακόμα και ο βασιλιάς τον άκουγε ευχαρίστος. Γιατί δεν είχε μομφή. Από εκεί ξεκινάει ο χριστιανισμός. Από τη μομφή. Αν υπάρχει μομφή σε μένα, δεν θα μπορέσω να μιλήσω ή να δείξω ή να κάνω κάτι και να λυκίσω κάποιον. Και αυτό μπορούμε να το παρασυστήσουμε με μια καμπάνα. Φανταστείτε τις καμπάνες που είναι στα καμπαναριά των εκκλησιών, ότι αν μια καμπάνα έχει ρογμή, δεν χτυπιέται. Για να μπορέσει να έχει τον αντίλαλο και αυτά τα πράγματα, πρέπει να είναι ατόφια. Αν υπάρχει παραμικρή ρογμή, μόλις τη χτυπήσεις θα τρελαθείς. Ενώ αν τη χτυπήσεις και δεν έχει ρογμή, ακούς μελωδία. Έτσι είναι και η ζωή μας. Και γι' αυτό ο Κύριος συνεργάστηκε με ανθρώπους οι οποίοι απαρνήθηκαν τους εαυτούς τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Παύλος τώρα. Και μας το λέει τόσο ωραία αυτά τα οποία λέει τώρα εδώ. Με κάθε τρόπο, λέει, συστήνουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε υπηρέτες Θεού. Αλλά τώρα αρχίζει και αναλύει τι εννοεί ότι είμαστε υπηρέτες. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να λέει πως είναι υπηρέτης ή δούλος Θεού. Αλλά με υπομονή μεγάλη. Όχι συνηθισμένη υπομονή. Κάνω υπομονή με όλα. Γιατί κάνει υπομονή? Γιατί ξέρει ότι στο Σταυρό σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός και υπέμενε τα πάντα. Υπομονή, μένω υπό σε κάτι που με ενοχλεί. Έχω φορτίο στην πλάτη. Ο Χριστός σήκωσε το φορτίο των αμαρτιών μας. Σήκωσε τον πόνο, την ταλαιπωρία και όλα αυτά, τα σύβρις και ό,τι γινόταν κάτω από αυτά. Όλα αυτά υπέμεινε τα πάντα αυτά για να σωθούμε εμείς. Το ίδιο λέει και ο Παύλος τώρα εδώ. Λέει πρέπει να έχω υπομονή όπως και ο Κυριός μου. Με τις θλίψεις που αντιμετωπίζω, δυσχέρειες, στεναχώριες, τις κακοποιήσεις, φυλακίες, εξαγέρσεις εναντίον μας και τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες και την πείνα. Πολλά. Όλα αυτά, όπως αναφέρεται τώρα εδώ, τα περνάει ο Παύλος καθημερινώς. Τι ήταν ο Παύλος? Ένα καλομαθημένο παιδί. Αυτό ήταν. Και πώς εδέχθηκε να γίνουν όλα αυτά? Άλλαξε. Δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό με την παλιά ζωή. Όλοι ακολουθούμε τον Χριστό άμα στο σαλόνι, άμα τρώμε και πίνουμε και πάνε όλα καλά. Αλλά ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα. Και ο καπετάνιος δεν φαίνεται σε ένα μέτρο νερό, φαίνεται στους ωκεανούς. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Και γι' αυτό τα λέει τώρα εδώ, όπως τα λέει ο Αποστόλος Παύλος. Μιλάει ότι είχε υπομονή πολύ στις θλίψεις. Είχε επιφορτιστεί όλες τις εκκλησίες και άμα άκουγε κάτι στραβό για κάποια εκκλησία, στυλιβότανε. Λέει ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι εγώ. Θα το πούμε, το έχει πάρει πολύ σοβαρά. Όχι, έτσι είναι οι ενέργειες του Θεού στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει σπλάχνα Θεού μέσα του, υποφέρει όταν ακούει κάτι στραβό και γίνεται και κέρδισε ο εχθρός. Δυσχέρειες. Στον Τιμόθεο του λέει φέρε μου το παλτό που ξέχασα, δεν έχω άλλο. Φέρε μου το, ένα παλτό. Αυτός που είχε γρανταρόμπα ολόκληρη. Για να το καταλάβω, με αυτό λέει ο Φίστος δεν τον ελευθέρωνε, γιατί περίμενα, ξέρει πως είχε μεγάλη περιουσία και περίμενα να του δώσει λεφτά να τον ελευθερώσει. Τότε δεν του δώσε ποτέ. Και θέλει να κάνει το θέλημα του Χριστού. Και το άλλο που το συνέστηνε για την οικονομική ευχέρεια που είχε, λέει γεννήθηκε ο Ρωμαίος. Και του είπε ο Χιλιάρχος, εγώ λέει με πολλά χρήματα απέκτησα την πολιτογράφηση αυτή. Ήταν λέει Ρωμαίος και ο πατέρας μου και γεννήθηκα Ρωμαίος εγώ. Ήταν από αριστοκρατική οικογένεια. Για την εποχή του είχε δασκάλους προσωπικούς, όπως τον Καλαμαήλη, του δίδασκε τον νόμο. Είχε και άλλους γενικά. Θα λέγαμε σήμερα ήταν ένας επιστήμονας εποχής εκείνης. Δεν ήταν κάτι συνηθισμένο πρόσωπο. Και τι λέει αυτό το πρόσωπο τώρα? Σε στεναχώριες, δυσχέρειες, μου λείψανε βασικά πράγματα. Και το λέει και παρακάτω. Λέει και τροφή μου λείψε. Κακοποιήσεις. Ποιοςδήποτε τον κατηγορούσε ότι διδάσκει κάτι άλλο και κάνει και δείχνει, τον βάλανε στη φυλακή μέσα, τον εδέρανε και τον αφήρανε. Λέει κακοποιήσεις, φυλακίσεις, εξεγέρσεις, εκεί που μίλαγε, ξεσηκωνόταν αντίον του και τον κυνηγάγανε. Μια μέρα τον πετροβολήσανε. Ταλαιπωρίες, λέει, αγρύπνιες και πείνα. Έτσι είναι δύσκολη η χριστιανοσύνη. Έτσι που την έχουμε εμείς είναι εύκολη. Αλλά όμως πρέπει να προβληματιζόμαστε. Και αυτό τι γίνεται? Ότι εντάξει, ο Θεός δεν θέλει να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες, αλλά όμως αν παρουσιαστούν κάποιες δυσκολίες στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα. Αλλιώς δεν καταλάβαμε. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να πει τώρα με στέλνει στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Αθήνα. Τι θα φάω στη διαδρομή? Λεφτά δεν είχε. Πώς θα κάνω τόσα χιλιόμετρα με τα πόδια ή με καράβι αν χρειαστεί, αφού δεν έχω λεφτά? Πήγαινε διαπίστεως. Είχε άγχος τι θα γίνει αύριο? Όχι. Γιατί ήξερε. Και θα το δούμε πώς θα αντιμετωπίζει αυτό. Αλλά με τον τρόπο που αντιμετώπιζε όλες τις δυσκολίες, έδειχνε ότι εμπιστευόταν το Θεό σε όλα. Αλλιώς με τον πρώτο χρόνο θα είχε παρατήσει όλα και θα γύριζε πίσω. Στην πατρίδα του. Και θα ανεμόταν την περιουσία του. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Αυτό δείχνει ότι αυτό που έκανε τον εγέμιζε. Και ήταν πιο ευτυχισμένος τώρα που δεν είχε τίποτα, παρά πρώτα που τα είχε όλα. Αυτό το πνεύμα πρέπει να το ζητήσουμε και να το αποκτήσουμε. Γιατί τότε θα είμαστε ελεύθεροι. Με το παραμικρό που μας δυσκολεύει ή φαγητό ή οτιδήποτε, βλέπετε πόσο αισθανόμαστε απέσια. Αλλά αυτό όμως δεν το αισθάνθηκε ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ούτε ο Παύλος και όλοι αυτοί που ακολούθησαν και δόθηκαν σε Αυτόν. Και έτσι λοιπόν ο πιστός φαίνεται από τη δυσκολία. Σήμερα δημιουργείται κάτι, ας πούμε, και μπλοκάρουν όλα. Λέω δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία. Είναι μια ήττα. Θα προσευχηθώ, γιατί ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης, να με ελευθερώσει στον δρόμο να έρθω. Αν δεν μάθω σε αυτά τα μικρά να χρησιμοποιώ το Θεό και να βλέπω τις ενέργειές Του, στα μεγάλα πώς θα το ζητήσω και θα περιμένω? Πρέπει να μάθω να σκαλίζω το Θεό στα μικρά για να τον έχω και στα μεγάλα. Για τα μικρά είναι πάρα πολλά στη ζωή μας. Γι' αυτό μιλάει λοιπόν για κακοποιήσεις, φυλακίσεις, εξεγέρσεις εναντίον, ταλαιπωρίες, αγρύπνιες, γιατί έπρεπε να φτάσει στον προορισμό του και πολλές φορές όπως ήταν μέσα στο καράβι 14 μέρες δεν κοιμήθηκε καθόλου. Τους βρέχανε τα κύματα, πήγαινε να βουλιάξει το καράβι. Θυμάστε όταν πήγαινε για τη Ρώμη. Ναυάγησε πολλές φορές. Και όλα αυτά συστήνουμε τους εαυτούς μας για την εντιμότητά μας. Τι πάει να πει αυτό? Όταν πεινάω δεν πάω να κλέψω, ούτε πάω να ζητιανέψω. Γιατί πώς θα μιλήσω την επόμενη μέρα? Θα πω ο Θεός είναι πλούσιος και εγώ δεν έχω να φάω? Έτσι το κράταγε τον εαυτό του. Και καθώς το κρατούσε, αυτό τον έκανε στα μάτια των άλλων ότι πράγματι ήταν έντιμος. Και αυτή η εντιμότητα οπωσδήποτε είναι μέσα στην ομολογία μας που πρέπει να υπάρχει. Δεν λέμε κάτι και το αθετούμε, αλλά αυτό που λέμε το εφαρμόζουμε. Και η αθέτηση μεγαλύτερη για μένα είναι όταν λέω του Θεού θα στα δώσω όλα και μετά τα παίρνω σιγά σιγά και γύρω στα παλιά. Όταν πάμε προς τον Θεό πετάμε κάθε τι το οποίο δεν χωρά στον ουρανό. Όταν σταματήσουμε και μείνουμε στάσιμοι αρχίζουμε και μαζεύουμε όλα αυτά που πετάξαμε. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Εντιμότητα με τη γνώση της αλήθειας όπως αναφέρει εδώ, την ανεκτικότητα από που έχουμε έναντι των άλλων, την καλοσύνη που τους δείχνουμε δια της φώτισης του Αγίου Πνεύματος με μια αγάπη που δεν είναι υποκριτική. Και στο 7 λέει και όχι μόνο δια της παρουσίας αυτού, αλλά εφθάσαμε δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα. Το 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού. Ο λόγος αληθείας είναι η αλήθεια που λέει ο Παύλος και η οποία αλήθεια, ξέρετε, τον άνθρωπο τον ευέρει σε δύσκολη θέση. Γιατί θα το ρωτήσουν κάτι, άμα δεν ξέρει πρέπει να πει δεν ξέρω. Πολλές φορές μπορεί να ντραπεί κάποιος και να πει κάτι που δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει ντροπή στην καρδιά μας. Για να κρατήσουμε λοιπόν αυτή το λόγο της αλήθειας, πρέπει να λέμε ξέρουμε, δεν ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και εν δυνάμει Θεού, ποια είναι η δύναμη του Θεού? Η δύναμη εξύψου, το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι. Δια τον όπλο της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Εδώ τώρα διείστανται οι σκέψεις πάνω σε αυτό. Τον όπλο της δικαιοσύνης του Θεού. Οπωσδήποτε δεν είναι σαρκικά όπλα αυτά, αλλά όμως υπάρχουν πνευματικά όπλα, τα οποία είναι αμυντικά και επιθετικά. Για να το δούμε κάπως αυτό. Αν πάμε κεφάλαιο Ιώτα 4, θα δούμε αυτό το οποίο λέμε. Πάλι στην ίδια επιστολή. Γυρίστε μια σελίδα και πηγαίνετε δεξιά. Στο Ιώτα και πάμε στο 4. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό. Προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει όπλα να πολεμήσει ο Παύλος. Εδώ τώρα θα βρει το ζωνάρι της σκέψης. Καθερούμε, λέει, οχυρώματα, επειδή καθερούμε λογισμούς. Εδώ είναι οι μάχες. Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί, πώς δεν ξέρουν ότι πολεμούν με ακάθαρτα πνεύματα. Ούτε πιστεύουν τις σκέψεις τους ότι δεν είναι δικές τους, αλλά είναι δοτές ή από το Πνεύμα το Άγιο ή από τον εχθρό. Και δεν θέλουν να το δεχτούν αυτό. Με αποτέλεσμα πέφτουν σε περιδυνήσεις. Γιατί σου βάζει μια σκέψη ο άλλος μέσα και τρέχεις. Είτε για να απολαύσεις κάτι το οποίο σου λείπει, είτε από φόβο για κάποια πράγματα. Και το λέει πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Καθερούμε λογισμούς. Αυτά είναι τα όπλα που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Για να ακούμε μόνο τη φωνή του. Γιατί τα πρόβατα του Κυρίου ακούνε μόνο τη φωνή του. Δεν ακούνε ποια φωνή μπει μέσα στη σκέψη τους ή ό,τι σκεφτούν όπως λένε. Και γι' αυτό θα δείτε οι ασιάτικες θρησκείες όλες τι κάνουν συλλογισμό. Κάντε με τις ώρες εκεί, κοιτάζουν ένα καρφί και σκέπτονται. Αυτή είναι η χαρά του εχθρού. Γιατί έρχεται και σου προσφέρει ό,τι θέλει. Ενώ ο Κύριος μας τι μας λέει, να συλλογιζόμαστε? Όχι. Να καθερούμε τους λογισμούς και να προσευχόμαστε. Έχουμε ένα ζωντανό Θεό, θα του μιλάμε και θα μας μιλάει. Αν δεν μου μιλάει, πρέπει να του ζητήσω να μου μιλήσει και να μου μιλάει. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς θα έχουμε καθοδήγηση? Σε λίγο μπορεί να πέσουν όλες τις εκκλησίες έξω. Τι γίνεται? Εγώ πού θα βρεθώ? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό δεν χάνει το φως ποτέ. Ούτε πέφτει σε πλάνη. Για τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση μαζί του. Καθερούμε λογισμός και παν ύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσεως του Θεού. Ύψωμα επερώμενο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή από την Κόρινθο. Όταν περνάγατε από την Κόρινθο μπροστά, ξέρετε, βλέπετε το βουνό μπροστά, η Ακροκόρινθος, έτσι. Τι ήταν στην κορφή? Ένας ναός της θεάς τους. Και εκεί γινόταν έκτροπα. Αυτή όμως η θεά εδέσπρωσε στην πόλη ολόκληρη. Όλοι την ασπαζόντουσαν. Και ήταν μέσα στην πορνεία και μέσα στο κακό. Ο Παύλος λοιπόν μας λέει εδώ, καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενο εναντίον της γνώσης του Θεού. Αυτό το βουνό εκεί με αυτό που αντιπροσώπευε, επήγαινε κόντρα στο Θεό. Γιατί σύστηνε άλλα πράγματα. Και γι' αυτό βάζει τώρα εδώ και λέει ότι καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα που έχει άλλη σημασία και επηρεάζει τους ανθρώπους εναντίον της γνώσης του Θεού. Και εχμαλωτίζοντας παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και έχω τη δυνατότητα, λέει, όταν έρθει η σκέψη, όχι μόνο να την αποβάλω, αλλά να πιάσω το νόημά της, να παρουσιάσω επιχειρήματα δικά μου και να καθαιρέσω αυτό το οποίο γίνεται και να βοηθήσω και τους άλλους που επηρεάζονται από αυτές τις σκέψεις. Αυτό είναι τώρα που λέει, γιατί λέει θα εχμαλωτήσω πανόημα ανάποδο στην υπακοή στον Χριστό. Και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Όταν αυτή τη στιγμή υποταχτείτε στον Χριστό τελείως, τότε θα εκδικηθούμε τον τρόπο ζωής που ζούσαμε. Θα πάμε κόντρα. Θα πάμε ανάποδα τελείως. Αυτά είναι τα όπλα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να αλλάξει ζωή, ο άνθρωπος να μπορέσει να αντέξει τις πιέσεις που δέχεται από τον εχθρό και να μην υποχωρήσει και παράλληλα να επιτεθεί, ζητώντας από τον Θεό, να ελέγξει πλήρως τον εαυτόν του, ώστε να βοηθήσει με την εμπειρία του και τους άλλους που είναι γύρω του. Οπότε, κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Έλεγε και εφάρμοζε. Αυτό γίνεται με όλους μας. Δεν γίνεται μόνο με τον Παύλο ή τον Χριστό, και αυτό επιδιώκει, γι' αυτό μας τα γράφει αυτά. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη σχέση που έχουμε με τις σκέψεις και όλα αυτά, τα οποία μας επηρεάζουν και μας δημιουργούν προβλήματα. Και λέει στο 8, διαδόξεις και ατιμίας και δυσφημίας, λέει εδώ τώρα, και εφημίας ως πλάνη όμως αληθής, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση μαζί, ατιμίας και δυσφημίας. Πού υπάρχει η ατίμωση? Τους δυσφημούν. Ήρθε ένας πλάνος εδώ πέρα και πάει ενάντια με τους θεούς μας και λέει άλλα πράγματα. Και ο άνθρωπος αυτός πρέπει κάτι να κάνει, το σταματήσουμε. Και από εκεί αρχίζουν τα ανάποδα τώρα. Δυσφημείται και προσπαθούν να τον ατιμώσουν. Τον πετροβολήσανε, τον διώξανε, φυλακές τον βάλανε όπως ήταν προηγουμένως, όλα αυτά. Δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν, τους ευλογούν, τους παίρνουν στα σπίτια, τους φιλοξενούν, τους καθαρίζουν, τους κάνουν, τους ταΐζουν. Οπότε νιώθουν πολύ όμορφα, είναι δόξα για αυτούς η αναγνώριση του Θεού, αλλά και οι άλλοι τους πετροβολούν, τους κυνηγάνε και τους θέλουν. Και έτσι από τη μία μπορεί να έχουν κάτι και να χαίρονται, από την άλλη μπορεί να περάσουν ατίμωση. Μόνο τους κάνουν τα πάντα. Οποιοςδήποτε τους κακοποιούσε, ποιος τους εμπόδιζε, αν ο Θεός το επέτρεπε. Και γι' αυτό το αναφέρει εδώ και λέει «ως πλάνη όμως αληθής». Μας λένε πλάνους, μας διώχνουνε, αλλά εμείς ξέρουμε ότι έχουμε την αλήθεια, γιατί όποιος πιστέψει αυτήν την αλήθεια ελευθερώνεται. Και βλέπουμε να γεννάται, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, οπότε είναι η αλήθεια. Αν είναι παραμύθι, πώς θα λάβει Πνεύμα Άγιο ο άλλος, πώς θα αναγεννηθεί? Άμα ακούς ένα παραμύθι, αλλάζεις, το θυμάσαι λίγο, σε επηρεάζει, μην το ξεχνάς. Εδώ όμως είναι ο ουρανός, ανοίγει ο ουρανός. Σε αναγεννάει, σε βαφτίζει Πνεύμα Άγιο, σου δίνει προϋποθέσεις για να προχωρήσεις. Και να γευθείς και άλλα πράγματα τα οποία ο Θεός δίνει κάθε μέρα. Και λέει στο 9, ως αγνοούμενοι αλλά καλώς γνωριζόμενοι, ως αποθνίσκοντες αλλά ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι αλλά μη θανατούμενοι, λέει εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το οποίο παρουσιάζει, γιατί βλέπουμε ότι επιβιώνει ό,τι και να συμβεί στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Μας αγνοούν όμως, και όμως γινόμαστε, λέει, γνωστοί, θέλουνε δεν θέλουνε. Γιατί είσαστε πλάνοι, φευγάτε, αλλά ο ένας με τον άλλο μιλάνε για τον πλάνο τον Παύλο, οπότε μαθαίνεται αυτός. Χωρίς να το θέλουν, το διαφημίζουν. Και όλος ο περιέργεια θα πάει κοντά να ακούσει. Φτάνουμε στο θάνατο και να όμως που ζούμε. Προσπαθούν να μας σκοτώσουν, δεν μας αγγίζει τίποτα, γιατί μας προφυλάει ο Θεός. Μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν τον πετροβολήσανε, εδώ που είχε έρθει στην Ελλάδα, όταν το χολό τον θεράπευσε και του πιάσε ο ιερέας του Δία να πάνε να του κάνει θυσία ένα βόδι και φέρει και στεφάνια μαζί. Και ο άλλος, ο Παύλος, λέει, πήδησε από το ύψωμα που ήταν και του λέει: «Τι κάνετε εκεί?» Λέει: «Με εσάς είμαστε, λέει, ανθρώποι είμαστε κι εμείς», λέει. «Με κόκαλα, λέει, και σάρκα, δεν είμαστε θεοί». Και μετά μπήκαν στη μέση οι υπόλοιποι και τους πετροβολήσανε. Όταν τους πετροβολήσανε, νομίζω πως πέθανε αυτός. Έφαγε πάρα πολλές πέτρες. Θα διαλυθήκαν όλα. Και πήγαν οι μαθητές για να τον εθάψουν και σηκώθηκε αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ, το απολαμβάνει τώρα αυτό το πράγμα και το λέει. Φτάνουμε στον θάνατο, λέει, αλλά δεν πεθαίνουμε. Γιατί ο Θεός δεν είπε το OK. Και να που ζούνε. Μας βασανίζουν, αλλά δεν πεθαίνουμε. Και λέει και στο 10, ως λυπούμενοι πάντοτε όμως χαίροντες. Ως φτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Μας προξενούν, λέει, στεναχώρια και όμως πάντοτε χαιρόμαστε εμείς. Από πού προέρχεται η χαρά? Το Πνεύμα το Άγιο. Αφού πληρώνεται συνεχώς, η χαρά του Πνεύματος του Αγίου τον κρατάει και χαίρεται για αυτό που πέρασε, γιατί απαντάει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα το Άγιο σου δίνει απόλυτη ευρυχωρία, ελευθερία και χαρά. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κρατήσει σκέψη σου κάτι να σε απογοητεύει και να έχει χαρά. Δεν γίνεται. Σε ελευθερώνει τελείως από όλα αυτά και απολαμβάνει τον ουρανό εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό δεν υποχωρεί. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αυτή την απόλαυση, άμα φάει ξύλο ή πετροβοληθεί ή μπει στη φυλακή, δεν θα το ξανακάνει. Σηκωθεί να φύγει, λέει, δεν παρατάτε. Και η σωτηρία σας, εγώ σώθηκα, τι με νοιάζει για τους άλλους. Αλλά ο Παύλος δεν τα παράτησε ποτέ. Γιατί η ικανοποίηση που του έδινε η παρουσία του Θεού στις δύσκολες στιγμές ήταν τέτοια που τον δελέαζε και δεν ήθελε να τα αφήσει ποτέ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαιρόμαστε, είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Τι τους δίνει λεφτά? Όχι βέβαια. Ο πλούτος δεν είναι στη γη, είναι στον ουρανό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο πλούτος είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος θα γίνει καταφύγιο, θα γίνει φρούριο, θα γίνει η ασφάλειά μου και η χαρά μου. Ο λόγος είναι αυτός που με ελευθερώνει απ' όλα. Δεν έχουμε τίποτε, αλλά κατέχουμε τα πάντα. Δεν έχω τίποτε, δηλαδή ακόμα και στην πείνα, ξέρω πώς θα αντιμετωπίσω αυτήν. Θα πάω στην προσευχή, θα ζητήσω από το Θεό την επέμβασή του και όταν έρθει ο Θεός ξεκινάμαι τελείως εγώ. Και τότε χαίρομαι που έκανα την νηστεία αυτή, γιατί με βοήθησε περισσότερο. Ή αν θέλει ο Θεός και βλέπει ότι ο Παύλος ζητάει κάτι, στον Ηλία μόνο έστελνε το κοράκι. Δεν μπορούσε να του στείλει για αυτού. Αλλά ήξερε ο Παύλος ότι ό,τι ερχόταν έπρεπε να το δεχτεί, να το νικήσει για να μπορεί να πάει μετά εκεί που το στέλνει και να έχει επιτυχία. Αλλιώς δεν γινότανε. Με ήτες δεν πάμε να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, ούτε να δείξουμε την αλλαγή μας. Αλλά πρέπει με νίκες. Και γι' αυτό ο Κύριος αναφέρει στο δεύτερο κεφάλαιο της Αποκάλυψης που λέει για τις εκκλησίες και λέει: αν νικήσεις θα σε καθίσεις στο θρόνο μου. Αν νικήσεις θα σου δώσω στέφανη της ζωής. Αν νικήσεις θα φας από το μάνα το ουράνιο. Και τόσα άλλα που λέει εκεί μέσα. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Και στο 11 λέει: το στόμα ημών ενήχθη προς εσάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών επλατύνθη. Δεν έχετε στεναχωρία εν ημίν, αλλά έχετε στεναχωρία εν της πλάχνης ημών. Την αυτή λοιπόν αντιμισθία, αποδίδοντες ως προς τέκνα λαλό, πλατήθητε κι εσείς. Βλέπει τον Παύλο τώρα ότι βλέπει στενά τα πράγματα εκεί. Δηλαδή βλέπει ότι τον έχουν βγάλει έξω από την καρδιά της οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι χωρίζουν. Εγώ με του Παύλου, εγώ του Κυφά, εγώ του Απολό. Όποιος κήρυτε εκεί πέρα, μάζευε και οπαδούς. Γιατί έτσι είχαν μάθει. Και τώρα ο Παύλος προσπαθεί αυτό να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από αυτό. Και τι κάνει τώρα? Λέει, σας μιλάμε, λέει, με ειλικρίνεια, Κορίνθιοι. Σας ανοίξαμε την καρδιά μας διάπλατα, αναφέρει στο 11. Δεν σας κλείσαμε την καρδιά μας, λέει στο 12. Εσείς κλείσατε τη δική σας όμως. Και στο 13 λέει, σας μιλάω σαν παιδιά μου. Κάντε κι εσείς το ίδιο με εμάς. Ανοίγετε κι εσείς τις καρδιές σας διάπλατα, όπως είναι οι δικές μας, για να επικοινωνήσουμε. Το πλατήθητε έχει την έννοια ότι αν αυτή τη στιγμή όσο ανοίγεις την καρδιά σου και αγαπάς τον άλλο, τόσο περισσότερο παραδίδεσαι στο Θεό, ο οποίος είναι η αγάπη και σου δίδεται. Και νιώθεις διαφορετικές εμπειρίες. Ανεβαίνεις πνευματικά το όρο στο Άγιο του. Και γι' αυτό νιώθεις διαφορετικές εμπειρίες. Και εμπειρίες οι οποίες ο άνθρωπος απολαμβάνει καθώς ανεβαίνει πνευματικά είναι τεράστιες. Αλλιώς βλέπεις όταν είσαι στις πρόποδες ενός βουνού και αλλιώς βλέπεις όταν ανεβαίνεις επάνω που ανοίγει η όρασή σου. Το ίδιο είναι στα πνευματικά. Όσο επιμένεις και στέκεσαι πνευματικά, τόσο περισσότερο ανεβαίνεις και μαθαίνεις άλλα πράγματα, ζεις άλλα πράγματα και είναι αναβαθισμένα τόσο πολύ που σε δένουν και σε κάνουν γίγαντα πνευματικό, ας πούμε, στην πίστη. Και χρειάζεται αυτή η άνοδος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν δέχεται αυτούς που είναι στάσιμοι, αυτοί που βολεύονται και κάθονται κάπου, ή αυτούς που τους νικάει ο φόβος και σταματάνε την αναρρίχηση. Γιατί οπωσδήποτε εκεί θα υπάρξει πρόβλημα μετά από λίγο. Και έρχεται τώρα στο 14, το οποίο μας το λέει και αυτό πάρα πολύ ωραία. Μην ομοζυγείτε, λέει, με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος. Βλέπουμε ότι το πιάνει ακραία τώρα εδώ. Μην κάνετε ατέρια στους δεσμούς. Μην ομοζυγείτε. Όχι πως δεν θα πάω σε ένα σπίτι, θα με καλέσουν, θα πάω, αλλά θα μιλήσω. Εκτός αν είναι έκτροπα μέσα, δεν θα πάω. Αλλά πρέπει να έχουμε επαφή με τον κόσμο. Πώς θα δουν τη διαγωγή μας? Πώς θα δουν την αλλαγή μας? Με καλή πάω, αλλά εγώ κρατάω τη θέση μου. Και αν μου δοθεί η ευκαιρία και μιλήσω μία, δύο, τρεις φορές και ο άνθρωπος δεν δέχεται, δεν ξαναπάω. Γιατί δεν ξαναπάω? Γιατί θα επηρεαστώ αυτή τη στιγμή. Άμα αρχίσω και αν έχουμε κάτι που λέει, αυτό θα πλησιάσει, θα προχωρήσει, θα λυπήσω το Θεό στο τέλος. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να κάνουμε ατέρια στους δεσμούς. Δηλαδή θα κάνουμε μια επιχείρηση με κάποιον μαζί που είναι άπιστος. Θα με φάει ολόκληρο. Αλλιώς σκέπτομαι εγώ, αλλιώς αυτός. Ύστερα, θα κάνω παρέα με κάποιον, ο οποίος δεν έχει να μου δώσει τίποτα. Θα χάσω εγώ. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Και αυτή είναι η άπιστη οπωσδήποτε. Και μας το λέει τώρα εδώ, τι κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι ταυτόχρονα φως και σκοτάδι κάπου? Δεν γίνεται. Έτσι είναι και η ζωή μου. Πώς κάνω παρέα με τον άλλο που είναι σκοτάδι? Ποιο είναι πιο δυνατό, το φως ή το σκοτάδι? Το φως. Αλλά αυτό που είναι ανεπηρέαστος. Αν όμως εγώ έχω ακόμα μερικά που κρατάω από τον κόσμο και κάνω παρέα με το σκοτάδι, θα γίνω σκοτάδι και εγώ στο τέλος. Γιατί είναι πιο εύκολη η αμαρτία από ότι είναι ο αγιασμός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τις σχέσεις μου αυτές. Γιατί ποια σχέση μπορεί να έχει, λέει, η δικαιοσύνη με την ανομία? Τι να συμφωνεί ο Χριστός με το Βελία? Αυτός είναι η αμαρτία, ο Χριστός είναι η καθαρότητα, ο αγιασμός. Μπορεί να έχουν κάποια σχέση μαζί τους? Όχι. Και αυτό το βλέπουμε και στα Ευαγγέλια μέσα. Όταν συναντά κανένα με δαιμονιζόμενο, τι του λέει ο Χριστός? Του λέει ο δαιμονιζόμενος, λέει, ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού, με βασανίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει εξουσία και έχει το φως να μην βασανίσει κάποιον που είναι στο σκοτάδι. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε τον Χριστό πάντοτε μέσα μας, για να είμαστε φως που να έχει εξουσία. Αλλά για να είμαστε φως και να έχει εξουσία, πρέπει να ακολουθούμε συνεχώς τον Ιησού Χριστό. Είτε σε δύσκολα μονοπάτια πάει, είτε σε εύκολα. Είτε καιρικές συνθήκες είναι έτσι, είτε αλλιώς. Πρέπει οπωσδήποτε να κινούμεθα με την πίστη. Και θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι, πάντα χαρούμενοι και πάντα θα μας προστατεύει ο Θεός, γιατί ξέρει ότι είμαστε παιδιά και είμαστε δικά Του. Προστατεύουμε τα δικά μας, δεν προστατεύουμε τα δικά Του αυτός? Ό,τι και να γίνει, δεν θα σε αγγίξει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ή τι να μερίδα λέει, τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και σκοτάδι, ποια συμφωνία μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Χριστό και στο διάβολο? Έχουν κάτι κοινό να συνεργαστούν? Δεν γίνεται. Τι μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστο? Τι να συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα? Εδώ τώρα πάμε αλλού. Μπορεί να υπάρχουν στον ίδιο τόπο ο ναός του Θεού και ο ναός των ειδώλων? Γίνεται αυτή η εκκλησία μας να πάει σε μια ορθόδοξη μέσα και να κάνει λειτουργία από τη μεριά αυτή και από την άλλη εμείς? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί εμείς δεν πάμε? Αυτοί δεν έχουν καταλάβει τι είπα να πει καθαρό. Μας λένε αιρετικούς και μπορεί να μας κυνηγήσουν. Οπότε δεν θα το δεχτούν ποτέ αυτό. Αλλά εμείς όμως, που τους αγαπάμε, γιατί και τους εχθρούς μας αγαπάμε, δεν πάμε γιατί ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν είδωλα. Και ο Χριστός είπε στις 10 εντολές, μην ποιήσετε τίποτα πάνω που να μοιάζει με κάτι στον ουρανό, στη γη και κάτω στις θαλάσσεις. Αυτά είναι είδωλα. Οπότε πώς θα μπορέσει να ζήσω εγώ με στα είδωλα? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι, δεν πάω εκεί. Εκτός αν ο Θεός μου δώσει μια καθοδήγηση για κάτι και έχει αποτέλεσμα. Εκεί πλέον ζητάμε καθοδήγηση για κάτι ιδιαίτερο μπορεί να συμβεί. Αλλά σαν πρώτη ματιά δεν έχουμε καμία σχέση, όπως το σκοτάδι με το φως, έτσι και ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Και ξέρετε, ο ναός του Θεού δεν είναι η εκκλησία, τούτος εδώ είναι. Τούτος είναι ο ναός. Κατοικεί το πνεύμα το Άγιο και θα πάω στα είδωλα που λατρεύουν τα ξύλα και τις πέτρες και τους ανθρώπους? Θα χάσω οπωσδήποτε. Διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικία να αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαός μου. Αυτό αναφέρει τώρα στο 16, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού λοιπόν, του ζωντανού Θεού, άρα κατοικεί μέσα σας. Όπως ο ίδιος είπε, θα κατοικήσω ανάμεσά σας και θα πορεύομαι μαζί σας, θα είμαι μαζί σας κάθε στιγμή. Έκανες ένα βήμα μαζί σου, γιατί είμαι μέσα σου. Άρα είμαι όπου βρίσκεσαι κι εσύ. Δεν μπορείς λοιπόν να πηγαίνεις σε μέρη που δεν μου αρέσουν. Για να μείνω μέσα σου πρέπει να πηγαίνεις εκεί που ξέρεις ότι μ' αρέσει. Τότε θα με χάσεις ποτέ. Αλλά αν όμως δεν το κάνεις αυτό, οπωσδήποτε θα έρθει τη στιγμή που θα με χάσεις. Θα είμαι ο Θεός σου λοιπόν και εσείς θα είστε ο λαός μου. Και στο 17 λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστητε, λέει Κύριος, και μην αγγίσετε ακάθαρτον. Και εγώ θέλω σας δεχτεί. Φύγετε μακριά, λέει, από αυτούς και ξεχωρίστε. Ξεχωρίστε από αυτούς. Και μην αγγίσετε ακάθαρτα αυτά τα οποία μισώ εγώ, την αμαρτία. Ό,τι έχει σχέση με αμαρτία. Μην τα αγγίσετε. Όπως το... Στον Αβραάμ του είπε να φύγει από μέσα, έτσι και εδώ τώρα εμάς μας λέει να μην φύγουμε από την πατρίδα μας ή από το μέρος αυτό, αλλά να φύγουμε από σχέσεις τέτοιες που έχουν οπωσδήποτε ακάθαρτα μαζί. Και το ακάθαρτο είναι ο άλλος δεν σέβεται τίποτα. Μπορεί να βρεις το Θεό στη μια στιγμή μέσα και την άλλη στιγμή να λέει πως τον αγαπάει και να κάνει και να δείξει. Είναι όπως το σκυλάκι το οποίο δεν ξέρει τι τρώει. Βάλτε μια μπριζόλα λαχταριστή, θα τη φάει αμέσως. Βάλτε ένα βρώμικο και σάπιο, το φάει αμέσως το ίδιο με την διαβουλημία. Αυτό είναι το ακάθαρτο. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι καθαρό. Και γι' αυτό βρίζουν το πρέπει το βράδυ. Μην αγγίσετε, λέει, ακάθαρτο, ούτε να τα αγγίσετε εσείς. Και εγώ θα σας δεχτώ. Έτσι κάθε φορά που εμείς αποχωρίζουμε τον εαυτό μας από πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό, ο Θεός μόλις γονατίσουμε μας γεμίζει με την παρουσία Του. Το Πνεύμα το Άγιο μας επιβραβεύει με την παρουσία Του και το ξέρουμε αυτό. Και θέλω είστε πατήρι σας και θέλεστε ή μου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος ο Παντοκράτορας. Ποιος το λέει? Ο Παντών. Κρατών τα πάντα στα χέρια Του. Το μεγαλύτερο μέσο του σύμπαντος. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν υποταχτώ σε αυτό το οποίο λέει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαι παιδί Του. Υπάρχει περίπτωση να λείψει κάτι στο παιδί Του? Υπάρχει περίπτωση να στενεχωρήσει ή να επηρεάσει το παιδί Του κάποιος? Υπάρχει περίπτωση να το εγκαταλείψει το παιδί Του ποτέ? Οπότε αν ο Θεός που είναι πανταχού παρών είναι μαζί μου πάντοτε, τότε δεν μπορώ να φοβάμαι τίποτα. Τίποτα. Ό,τι έχει σχέση ούτε με τη ζωή, την υγεία ή τα φαγητά ή εργασίες ή τα πάντα. Εμπιστεύομαι και περιμένω την επέμβασή Του. Ποτέ δεν θα με αφήσει ο Θεός να πεινάσω. Γιατί δεν αφήνουμε το παιδί μας, λέει. Το παιδί σου λέει όταν σου ζητάει άρτο του δίνεις πέτρα. Εγώ λέει πιο δίκαιος από σένα. Δεν θα δώσω ανώτερα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν βρισκόμαστε στη θέση που ο Θεός θέλει, τότε θα βλέπουμε και όλα αυτά που ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι έκαναν και γεννήκαν την εποχή εκείνη. Και οπωσδήποτε πρώτος εγώ πρέπει αυτό το οποίο διαβάζω να το εφαρμόζω κάθε μέρα, ή αν δεν το έχω καταφέρει ακόμα να συνεχίσω μέχρι να το καταφέρουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάχνουμε ένα ύμνο και αν έχει κάποιος ήδη.